Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigora, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Ova emisija koju realizujemo iz Podgoričkog studija Vaseljanskog radija sadrži interesantne priče iz svijeta prava, ali i drugih društvenih nauka. Danas donosimo dva izlaganja sa naučnog skupa Globalizacija i desuverenizacija koji se krajem prošle godine održao u Kosovskoj Mitrovici. U večerašnjoj emisiji čućete izlaganje Zorana Vidojevića Globalizacija, desuverenizacija i resuverenizacija, a u drugom dijelu emisije za vas smo pripremili izlaganje Jelene Guskove, očuvanje tradicionalnih vrijednosti kao mogući odgovor na globalne izazove čovječanstva. Međutim, prije toga, kratak muzički predah.
Čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Dam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje. Razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada. Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Thank you.
Uskrse! Za istinu Vaskrese!
Uvaženi slušalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bonafides, magazin o društvenim naukama. U prvom dijelu emisije prenosimo izlaganje Zorana Vidojevića Globalizacija, desuverenizacija i resuverenizacija, iz čijeg rezimeja izdvajamo jedan dio. Onom svojom dimenzijom, najvažnijom za sudbinu malih naroda i država u savremenom svijetu, koja se sastoji od planetarizacije nasilja, prijetnji i straha, globalizacija sve više vodi ka postmodernom varvarstvu, posebno ako se imaju u vidu učinci visoko razvijene vojne tehnologije smrti. Mjera suvereniteta je stvarna mjera mogućnosti konkretne države da se tome odupre. Alternativa i ujedno bolja globalizacija podrazumijeva proces demokratske resuverenizacije danas počinjenih država i naroda. Nije izgledno da će do toga doći u bliskoj budućnosti. Suverenitet se odnosi i na teritoriju i na ljude koji na njoj žive. Odvajanje stanovništva od te teritorije u ime realističko-pragmatičke politike jeste podvala samom smislu suvereniteta. Time se pristaje na desuverenizaciju. Suverenitet nije moguć u razorenim i antagonizovanim društvima i državama u stanju preovlađujuće socijalne bijede i jaza između upravljačkih elita i nadmoćne većine građana. Niti je moguć ako ta većina nije zainteresovana da nezavisnost svoje države i za svoju vlastitu slobodu usled toga što primat ima pitanje kako preživjeti, a ne kako stvarati i sačuvati tu slobodu. To izokretanje vrijednosti programirano je u politici globalizacije nasilja, straha i prijetnji.
Onom svojom dimenzijom, najvažnijom za sudbinu malih naroda i država u današnjem dobu, koja se sastoji od planetarizacije nasilja, prijetnji i straha, a pre svega masovnih masakara, globalizacija sve više vodi ka postmodernom varvarstvu, pogotovo ako se imaju u vidu učinci visoko razvijene vojne tehnologije smrti. Mera suvereniteta je stvarna mera mogućnosti konkretne države da se tome odupre. Alternativna i ujedno bolja globalizacija podrazumijeva i proces demokratske resuverenizacije danas potčinjenih država i naroda. Nije izgledno da će do toga doći u neposrednoj budućnosti. Sa stanovišta novih gospodara svijeta, idealan vazalni režim je onaj u obliku diktature koja na svoje lice navlači demokratsko-patriotsku masku, a pritom izvršava sve njihove naloge, pre svega desuverenizaciju vlastite države. Takve režime podupirat će svim sredstvima dok su poslušni i efikasni. Desuverenizacija sadrži i programirano spoljašnje i unutrašnje rasplamsavanje nacionalne i religiozne mržnje, kao i sukoba na toj osnovi, u nacionalno i verski složenim društvima. Kada ti sukobi postanu krvavi, takve zemlje se iznutra rastaču i zadugo ne mogu da se integrišu. U tim okolnostima strani gospodari igraju ulogu tobožnjih pomiritelja, držeći te sukobe u stanju tinjanja, da bi ih, ako im to zatreba, ponovo rasplamsali. No postoji i biološka desuverenizacija, neprekidno opadanje brojnosti većinskog naroda, ali i pojedinih nacionalnih manjina mnogih država. Nestaje jedna vekovna ljudska supstanca suvereniteta, ali nastaje neka druga, na istom državnom prostoru, sastavljena od vitalnijih i agresivnijih naroda, nacionalnih i religioznih manjina. To je savremeni megatrend. Kada se demografski faktor trajno ukrsti sa faktorom spoljašnjeg nasilja, unutrašnjeg rastrojstva i socijalne bede, onda se otvara pitanje da li će male zemlje poput Srbije, ali i neke izrazito veće, čak i dosadašnja Europa, preživjeti ovaj vek. Ksenofobičnost i ostale vrste mržnje prema drugom i drugačijem ne mogu biti odgovor na taj izazov. Jedan od metoda desuverenizacije jeste također programirana kolonijalna kadrovska politika koju najmoćnije danas prvenstveno zapadne zemlje upražnjavaju radi proizvodnje svojih favorita koji bi u pogodnom trenutku zauzeli značajne pozicije u vlasti, glavnim partijama, privredi, medijima, na univerzitetu i u drugim važnim oblastima društvenog života ciljne države. Nije reč o ljudima koji u potrazi za hlebom, poslom i stručnim usavršavanjem odlaze u inostranstvo. Radi se o onima, pretežno anonimnima, odgajanim da budu pripadnici vazalnih elita, koje odjednom, kao navodno sveži, visokostručni i perspektivni kadrovi, uskaču na vodeća mesta u ekonomskom, političkom i kulturnom životu, posebno u medijskoj sferi država koje treba potčiniti. Kolonizacija, desuverenizacija i stvaranje takvih elita beočuzi su jednog istog lanca. Reakcije na desuverenizaciju kreću se između dva pola. Trpljenje uz osjećaj nemoći da se išta promeni i političkog buđenja o kome govori i Zbignjev Bžežinski u svojoj poslednjoj knjizi, naravno u okviru njegove glavne ideje revitalizacije Zapada i njegovog širenja u transkontinentalnim razmerama. Ali to buđenje ima i izrazito antiimperialističko, odnosno oslobodilačko obeležje, što ne znači da nema i drugih koja mogu biti i zabrinjavajuća. To buđenje možda se pretvori u političku oluju u zemljama u kojima ogromna većina građana neće više da podnosi kolonijalizam i diktature domaćih kompradorskih elita. Njeni učinci zavise od toga kakvi je i koji akteri nose i šta su je naravno ključni ciljevi. Politička oluja koja u sebi sadrži i imperativ resuvenerizacije nema geografske granice. Sa svojim unutrašnjim divergencijama i suprotnostima može zahvatiti i ona postreal socijalistička društva u kojima se masovno nezadovoljstvo i beda već uoblikuju u pokretima socijalnog, nacionalnog, političkog i duhovnog oslobađanja od novog ropstva. Doba koje nastupa, u to sam duboko ubeđen, bit će doba političkih oluja s krajenje različitim istorijskim učincima. Nema resuverenizacije bez progresivne istorijske alternative u kojoj je duhovna komponenta veoma važna. Duhovno ozdravljenje uslov je celokupnog socijalnog, ekonomskog i političkog ozdravljenja. Ono podrazumeva očuvanje i obnovu identiteta naroda kao demosa, ali i onog ličnog. Bez identiteta nema ni subjektiviteta, niti suvereniteta, kolektivnog i individualnog. Sadrži i važan sastojak, kritički patriotizam, a ne onaj lažni, koristoljubivi, koji je unosna formula političkih karijera, privilegija i legalizacije prljavog bogatstva. Kada je reč o zemlji u kojoj živimo, to ozdravljenje sadrži i pamćenje etike otpora, agresiji na nju, ali i izvlačenja pouka iz onoga što je suprotno toj etici, do čega se ne može stići samo pokajanjem i katarzom, nego pre svega praktičkim umom. Stoga se resuverenizacija ne svodi na zadobijanje državne suverenosti. Kategorija suverenosti mnogo je šira. Ona podrazumeva egzistencijalnu, političku, ekonomsku i duhovnu kategoriju. Kakva je sadašnja Srbija? Šta joj predstoji kao društvu i državi? Ima li njena upravljačka i intelektualna elita sposobnost i moć da se izbori za dekolonizaciju, devazalizaciju i resuverenizaciju svoje države? To su suštinska pitanja koja stoje pred celokupnom našom intelektualnom javnošću, posebno društveno-humanitarnim naukama i filozofijom politike, napokon pred svim građanima Srbije koje smatraju svojom državom. Suverenitet u Srbiji u onom glavnom pripada najmoćnijim zapadnim državama. Ona faktički raspolaže ostacima svog suvereniteta. Nije to samo s njom slučaj. Većina zemalja u svetu su u istom ili sličnom položaju, neke i u gore. Kada se o Srbiji radi, mnoge strateške odluke ne donose se bez neke vrste saglasnosti tih država, prvenstveno Amerike, a zatim Nemačke, Velike Britanije, Francuske i vodećih ličnosti Evropske unije. Pod njihovim pritiskom neke od tih odluka spoljnopolitičke prirode u posljednji čas radikalno su menjane. Legalizovana u osnovi pljačkaška privatizacija, kao i gradnja demokratije bez socijalne podloge, ostvarivane su pod budnim okom predstavnika tih država i prema koncepciji njihovih takozvanih savjetnika, a zapravo nadzornika. Srbija klizi ka trajnom kolonijalnom položaju, koji se može pretvoriti i u podkolonijalni. Ne samo zbog politike najmoćnijih zemalja zapada prema njoj, nego i usled toga što je najveći deo njene upravljačke elite daleko ispod nivoa drame u kojoj se ona nalazi. Još više, oni koji ga čine su, skupo sa stranim gospodarima, glavni stvaraoci te drame. Socijalno-ekonomska propast Srbije, njeno nesavladivo dužničko ropstvo, neodvojivi su od onoga što ja nazivam autodesuverenizacijom. Nikada desuverenizacija izvan one biološke nije moguća bez domaćih vlasti koje na nju pristaju. Najviše radi interesa, vlastitih naravno interesa, nesposobnosti vladanja, nedostatka dostojanstva i srčanosti, ponekad i zbog straha da bi se nepristanak mogao pretvoriti u još gore stanje od postojećeg. Potpuna resuverenizacija Srbije nije moguća. Toga treba biti potpuno svestan. Nekoliko decenija je potrebno da se samo sanira njeno sadašnje posebno ekonomsko stanje. O nekom vidnom napretku nema ni govora. Neoliberalni kolonijalni sistem koji u njoj postoji, njegovi strani domaći dobitnici i zaštitnici to onemogućuju. Taj sistem je glavni izvor desuverenizacije i civilizacijskog regresa u nas i drugde. Sve dok postoji, to će biti tako. Ipak, mogući je delimični povratak suvereniteta, pod uslovom da na vlasti budu kvalitetne, što znači i kompetentne, antikolonijalno usmerene i poštene upravljačke elite, koje nastoje da ukinu sistem obnovljene prvobitne akumulacije kapitala i po svom materijalnom položaju ne razlikuju se bitno od položaja većine običnih građana. Iako je socijalno-ekonomsko stanje Srbije porazno, nije neizbožno da strani ambasadori, vlade i korporacije najmoćnijih država, kao i savjetnici, takozvani savjetnici iz tih država, posredno ili neposredno nastoje i u tome često uspevaju, da diktiraju šta ona u strateškom smislu treba da radi. To je onaj donji prag suvereniteta ispod koga je svaka država ništa. Sve su veći izgledi da kosovsko pitanje bude rešeno, pod navodcima rešeno, tako da Srbi u novoj državi Albanaca, koja je pre svega rezultat agresije Atlantskog vojno-političkog saveza i prva faza stvaranja Velike Albanije, čime se na istorijskom horizontu ocrtava mogućnost novog ciklusa balkanskih ratova, u najboljem slučaju dobiju formalno delimično zadovoljavajuću, a stvarno veoma ograničenu, možda i fiktivnu autonomiju. Oni bi u toj državi usled dejstva niza činilica, uključujući demografski, vremenom mogli biti svedeni na zanemarljiv broj koji bi trebalo da posluži kao dokaz multietičnosti te nove države. Sporazumevanje, pod navodnicima sporazumevanje, voljno i nevoljno, srpskog i albanskog, odnosno prištinskog rukovodstva, u režiji najmoćnijih sila Zapada, povodom tog pitanja, slijedi već ocrtanu politiku tih sila zaobilaznim putem, posredstvom niza parcijalnih dogovora, kao i serije ucena Srbije, obezbediti faktičko priznanje nezavisnosti celokupnog Kosova, dakle i njegovog severnog dela, naravno unutar države Kosova. Ne dopušta se nikakvo odstupanje od takve politike, jer ona proizlazi iz strategijskih interesa tih sila i težnji da se naknadno legalizuje agresija NATO-a na Srbiju. Odatle uveliko proističe i briselski sporazum koji se predstavlja da nije to što jeste. Ja to govorim potpuno otvoreno sa stanovišta intelektualne i, ako hoćete, lične odgovornosti i morala, a kako se to politički tumači, to je druga stvar i to me pravo da vam kažem ne interesuje. Podsjetimo se da je ta agresija i danas u vladajućim političkim, a znatnim delom i u liberalnim intelektualnim elitama Zapada, da se brani apsurdnim objašnjenjem da je to nelegalna, ali legitimna. Pazite koja je to kontradikcija, to i za zdravi razum nije održiva, kamoli za teorijski i za neki politički avangardni nastup. I to je model i budućih agresija, u ostalom svedoci smo poslednjih godina da se to odvija po određenoj šemi. Srbija faktički nema ni jednog velikog strateškog saveznika koji bi oružanom silom stao u odbranu njenih vitalnih interesa, niti postoje izgledi da će ga steći. To je od velikog značaja kad se razmatra konkretan spoljašnji ambijent moći, kontekst moći, zapravo kontekst sile kao moći u kome se ona nalazi. Ali nije argument za one poteze koji vode autodesuverenizaciji, pogotovo kada se radi o sudbini severa Kosova. Rusija pomaže Srbiji koliko može i koliko odgovara njenim državnim interesima. Ali nerealno je i neopravdano očekivati da ona zbog Srbije zarati sa NATO-om, čije vođe nisu odustale od namere da je opkole i razore. Ono što su pokušali u vreme Jeljcina, na sreću u sadašnjim okolnostima, to nema nikakve šanse, ali od toga se nije odustalo. Sasvim je normalno da su bivše Republike Sovjetskog saveza, odnosno najbliže susjedne države Rusije, od prvoradnog značaja za tu zemlju. To treba razumeti. Ali ovdje hoću da se osvrnem na ono što se može nazvati jednom mitologijom i ideologijom spasa. Kada o tome govorimo, treba imati na umu da je to jedna uvrežena ideologija spasiteljstva, unutrašnje liderskog i onog spoljašnjeg, u političkoj svijesti srpskog i drugih malih, ali nekih brojčano velikih naroda. Ako se uopšte upotrebljava ta teološko-svetovna kategorija, spas jedne zemlje može doći prvenstveno iz njenog društvenog bića. Spoljašnji spasitelj najčešće postaje gospodar novi, a unutrašnji spasitelj samodržac. Kada se sve svede, što se tiče spoljno-političkih determinanti suvereniteta Srbije, ali i mnogih drugih država, on najviše zavisi od toga kakva će i čija biti Evropska unija, kakvi će se procesi zbivati unutar NATO-a i u šta će se pretvarati Amerika i šta će se dešavati u Rusiji, u bliskoj i daljoj budućnosti u Rusiji i kao društvu i kao državi. Sva ta pitanja kristališu se u jednom. Naime, hoće li sadašnja tendencija obnove hladnog rata, pre svega između Sjedinjenih država i Rusije, prerasti u proces koji će dovesti do sve oštrijih globalnih i regionalnih konfrontacija, uključujući oružane, kao i formiranja novih, sada ne ideoloških, nego geostrateških, vojno-političkih i interesnih blokova unutar svetskog kapitalizma, što posredstvom masovnog krvoprolića u tragičnom obliku preokreće pitanje suvereniteta. U vremenu ratova, posebno onih postmodernih, u kojima najveću ulogu ima tehnologija ubijanja, s velikih visina i daljina, suverenitet se ispoljava prvenstveno kao, citiram Foucaulta, moć nad smrću. Uostalom, mi smo to iskusili.
Uvaženi slušalci, bio ovo tekst Globalizacija, desuverenizacija i resuverenizacija autora Zorana Vidojevića, koji je izložen na naučnom skupu Globalizacija i desuverenizacija u Kosovskoj Mitrovici. Uslijedit će kraći muzički predah. Nakon toga slušamo ruskog akademika Jelenu Guskovu.
Ispuni zemlju moju životom, očisti srce moje od zmija, razagnaj tamu iz uma moga, napuni ga svjetlošću neba. ugašena ognjišta. Za sve mračne umove kajem se i plačem.
Jelena Guskova, koja je crnogorskoj javnosti poznata preko predavanja koje je održala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u okviru ciklusa Razgovori o vjeri, održala je još jedno interesantno izlaganje očuvanje tradicionalnih vrijednosti kao mogući odgovor na globalne izazove čovječanstva. Čujmo rezime njenog rada. Važno pitanje na koje treba naći odgovor jeste kako se odnositi prema nasljeđu i tradiciji u uslovima rastuće globalizacije. Prema našem mišljenju, ne treba prekidati tradiciju i samim tim nanositi katastrofalnu štetu kontinuitetu duhovnog i državnog razvoja povezanog sa simbolima vjere i samosvišću. Svoju narodnu duhovnu istoriju dužni smo da prije svega upoznamo i zavolimo i tada će ona nas nadopređivati i dati nam kariku za lanac koja nas spaja sa prošlošću, da nam pomogne da sagledamo svoju sadašnjost i budućnost i omogući da primijenimo tu duhovnu istoriju kroz nove forme i ideje. Stvoreni su krajnje nepovoljni uslovi za materijalni i duhovni razvoj balkanskih pravoslavnih država u uslovima globalizacije. Od kraja 20. vijeka uočava se proces usitnjavanja nekada jedinstvenog slovenskog prostora. Sa stanovišta zapadnoevropske civilizacije, među Slovenima postoje narodi koji su u drugom planu, među kojima većinu čine pravoslavni narodi. Ovaj proces naročito jasno uočljiv na primjeru Srbije.
Globalizacija je pojava koja ima različite grane. Sa jedne strane, svi smo svjedoci stvaranja zajedničkog prostranstva Europe. Sa druge strane, vidimo neravnopravnost između europskih zemalja. Jedni su glavni i oni uglavnom odlučuju. Drugi su poslušni, treći su sluge. A još smo bili svjedoci kako su se ponašali stvaravci globalnog svijeta prema neposlušnim. Pre svega mislim na Srbiju. Oni koji su pažljivo proučavali balkansku krizu znaju kako je teško bilo objasniti korake i poteze međunarodnih organizacija, jer su izgledali nelogično, nisu bili objektivni, niti pravedni. Međutim, tokom vremena se mogla pronaći određena unutrašnja logika u djelatnosti Organizacije ujedinjenih nacija, mirovnih snaga, NATO, Amerike. Svi su imali eksplicitnu antisrpsku orijentaciju, htjeli da spriječi ujedinjenje srpskih zemalja, da izoluju Srbe, da ih liši saveznika i sapatnika. Ali Srbi su se suprotstavljali uporno, napadno i tvrdoglavo, kao i da ne postoji srbofobija, kao da se radi i deluje u normalnim međunarodnim uslovima i kao da međunarodno pravo normalno funkcioniše. Sigurni smo da iza sukoba u bivšoj Jugoslaviji nalazi novi svjetski poredak. Već je razrađena metoda upravljanja narodima i zemljama u uslovima globalizacije. Naprimjer, svetu se nudi očigledno štetne šeme koje se nazivaju globalne strategije. Naprimjer, Bolonjski proces, partnerstvo za mir i mnoge druge. Pod zastavom globalizacije se većini država na našoj planeti nameću standardi koji podrivaju njihov suverenitet. Ovo se po pravilu opravdava prioritetom tržišta i demokratije, koji smanjuju stepen njihove intelektualne bezbednosti. U Rusiji i drugim zemljama, zahvaljujući pridruživanju Bolonjskom procesu, buknuli su novi obrazovni programi iz ekonomije, sociologije, politikologije itd. Baza mnogih od njih su neoliberalni pogled na svet, totalno neprigodni za razumevanje u društvu koje ih uvozi, pogledi koje deformišu sliku naše realnosti. Danas je metodika počinjavanja u potpunosti provjerena. Svaka država ima bolne tačke, koje ako se pritisnu, država pada na kolena. I siromaštvo i nepravde, rastu ulične pobune i zastarelih međunacionalnih konflikata, progoni i surova krvoproliće. Moguće su dariti elite, partije, klanovi, poslovni interese, specijalne službe i vojska. Mogu se posijeti panika i strah, napraviti takva atmosfera da običan čovjek u jednom trenutku prestaje da razume šta se i zašto se nešto dešava oko njega. Balkanska kriza nam pruža mnogobrojne uspješne primjere ovakve djelatnosti. Na Balkanu su fenomenalno isprobane, uvežbane metodike prinuđivanja na prihvatanje ponuđenog rješenja, a također i promjena vlasnih struktura. Poslije 90-ih vidite kako to je sve primjenjivano, zato što tu na Balkanu oprobano, sve je probano i sve je prošlo dobro. Znači, poslije toga bio Ukrajina, Gruzija, Irak, a sada Sirije. Isti scenarij, ne menjaju scenarije, tako ako ti bar malo pametan i znaš šta se dešavalo na Balkanu, sada vrlo lako možeš pročitati budući scenarij u tim zemljama. Znači, glavno pitanje na koje treba pronaći odgovor je sljedeće. Šta ili jedan od glavnih, neću reći sami glavni, ali jedan od. Šta činiti u situaciji kad se svijet sve više globalizuje? Po našem mišljenju, da ne bismo izgubili svoj identitet u vihoru globalizacije, važno je kao prvo da negujemo istorijsko nasljeđe i tradicije naših naroda. Kao drugo, za nas, Slovene, važno je da se očuva jedinstvo slovenskih naroda. Rasmotrit ćemo kratko sada u ovo vrijeme ova pitanja. Smatramo da ne smije da se prekida tradicija, te da se tako nanosi katastrofalna šteta kontinuitetu duhovnog i istorijskog razvoja, koji je povezan sa simbolima vere i samosvesti. Duhovnu istoriju svoga naroda mi moramo pre svega da poznajemo i da poštujemo. Tada nas ona povezuje sa prošlošću, pomaže nam da preko probuđenog poimanja istorijskog razvoja sagledamo sadašnjost i budućnost i omogućuje nam da tu duhovnu istoriju primenimo kroz nove forme i ideje. Konačni cilj kome treba da težimo je buđenje duhovne kolektivne svesti preko individualne svesti. Ovo je posebno važno za Srbe, koji su danas rasuti u nekoliko zemalja, kada je njihov duhovni prostor ispresecan državnim granicama, a razoren od strane nepatriotskih političkih elita. Kod mnogih naroda tradicije se gubi i oni su skloni da preuzimaju tuđe simbole i ubrzo tuđe im postaje draže od svog iskonskog. Zajednica i zajednička kuća više podsjećuju na dom za djecu bez roditelja, gdje bi kao svima trebalo da bude dobro, ali svako želi da zna i da pamti svoje poreklo. Naše duhovno ujedinjenje je moguće samo kroz poštovanje razlika koje u nama kao u narodima postoje. Ceo svijet može da nastavi da se razvije i sazreva na različite načine, ali za iskorišćavanje sopstvenih duhovnih potencijala bolje je primjenjivati zajedničke pozitivne forme. Na novim osnovama, gdje ima mjesta za uzajemno poštovanje, mi možemo da idemo zajedno napred, svjesni da smo se odgovorni za korišćenje prirodnih resursa naše planete, zemlje i njeno očuvanje, sve dotle to nasljeđe ne pređe na sljedeću generaciju. Treba reći da Evropa danas poligon na kome se izvodi jedan veliki eksperiment. Na jednom, ne previše velikom i ograničenom prostoru, pod istim krovom i po istim pravilima, pokušavaju da živi zajedno narodi koji se nalaze na različitim nivoima razvoja, narodi različitih kultura, vjeroispovesti, mentaliteta, koje se različito odnosi prema svojoj istoriji. Sloveni među evropskim narodima zauzimaju značajno mjesto i zbog toga nas razviju. A živi u Bjelorusiji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Poljskoj, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Ukrajini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj. Kuda se su usmereni vektori njihovog razvoja? Može li se u današnjim uslovima govoriti o jedinstvu slovenskih naroda ili barem o težnji ka jedinstvu? Više decenije u novijoj istoriji u 20. veku oni su se nalazili u drugačijim sistemu političkih koordinata i u odnosu na ostale evropske narode. Geografski i politički oni su činili jedan prostor na kome se istorijski, etnički, kulturni i verske razlike izravnavane upravo ideološkim zadacima, zajedničkim političkim interesima i ciljevima. U takvim uslovima nije bilo teško govoriti o slovenskoj povezanosti. Stalin je odmah nakon Drugog svjetskog rata čak govorio da je potrebno da se formira Savez slovenskih naroda. U periodu postsocijalističkog slobodnog plutanja u svjetskim političkim i ekonomskim vodama, u uslovima kad se nastale nove mogućnosti integrisanja u europsku porodicu, Sloveni u bivšim socijalističkim zemljama su počeli da naglašavaju posebnosti istorijskog, verskog, duhovnog i kulturnog života svojih naroda, obraćajući najmanje pažnje na slovenstvo. Postalo je primetno smanjenje interesovanja za slovensku ideju. Među Slovenima su se pojavile linije razgraničenja. U početku ta razgraničenja su se očitovala u verskom i geografskom koordinatnom sistemu. 90. godina unutar slovenske grupe jasno se vidjela podjela pre svega na zapadne, Poljska, Češka, Slovačka, južne, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i istočne, Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Slovene. Upravo tada zapadni Sloveni su na prilično civilizovani način rešili svoje probleme i krenuli putem integracije u evropske strukture, ne razmišljajući o svojim slovenskim korenima. Istočni Sloveni su ogrezli u siromaštvu, nespretnim reformama, korupciji i drugim nevoljama. A šta je sa južnim taborom? U južnom taboru slovenstva jasno se izdvaja jugoslovenstvo, to su Sloveni na teritoriji bivše Jugoslavije, znači ili južni bez Bugarske. Tokom 90. godina Jugosloveni su prošli kroz ozbiljne iskušenja, međusobne ratove, svađe, uzajemna netrpljivost i deljenje na maloetničke grupe. Upravo u to vrijeme u jugoslovenskoj grupi dolazi do podele, uslovno rečeno na zapadne Slovenije i Hrvatske i jugoslovene, to je Srbije, Crna Gora i Makedonija. Pri tom zapadne Sloveni na Balkanu ispoljavaju težnju ka tradicionalnim zapadnim vrednostima, a važan zajednički faktor im je katoličanstvo. Jugosloveni ili jugo-jugosloveni, koji su pravoslavci, u vreme krize više su težili ka Rusiji i istočnim Slovenima. A u takvoj mešavitoj republici kao što je Bosna i Hercegovina došlo je do razdvajanja na verskoj osnovi i republika se podelila na tri dela različite orijentacije – islamski, katolički i pravoslavni. Tako je konačno nastala još jedna slovenska grupa, grupa islamske vjeroispovesti. Pred početak 21. veka podela Slovena na katoličku, pravoslavnu i manju muslimansku grupu postala je vrlo jasna, a razlike među njima u sferi političkih ciljeva i ekonomskog razvoja bili su vidljivi golim okom. Od kraja 20. veka mi vidimo nekoliko procesa. Cepanja nekada jedinstvenog slovenskog prostora i pregrupisavanje u zajedničkoj evropskoj kući u kojoj su ušli neke slovenski narode. Pri tom su prednost imali katoličke zemlje. Sa stanovništva zapadnoevropske civilizacije među Slovenima su postajale privilegirovane zemlje i narodi drugog reda od kojih su većina pravoslavni. Taj proces se najjasnije vidi na primjeru Srbije. Nekada najjača deo Jugoslovena, Srbi su danas rasuti u nekoliko država i oslabljeni politički, ekonomski i teritorijalno. Pri tome proces cepanja slovenskog prostora još nije završen. To se vidi po događajima na Kosovu i Metohiji, u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji, a čak i prognoziramo taj proces u Crnoj Gori. Pri tom su međunarodne organizacije igrale veoma važnu, ali ne uvijek pozitivnu ulogu u tim procesu. Šta sada karakteriše Balkan? Politička nestabilnost, gubitak dela političkog suvereniteta, komplikovani odnosi između većinske nacije i nacionalnih manjina, nepoštovanje ljudskih prava, nerešen problem razvoja subvencije, nerešen status država, bojenje kriminala u čitavom regionu itd. Da li je uopšte nešto moguće u tome? U tome moguće jedino što uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa, jačanje saradnje i težnje ka jedinstvu slovenskih naroda, i u tome važnu ulogu treba da igra kultura, nauka i crkva. Bez obzira na izabrane različiti putevi političkog razvoja u svakoj slovenskoj zemlji danas ima snaga koja teže očuvanju slovenskog identiteta. Praktično u svim zemljama su obnovljeni i nastavljaju da radi slovenske organizacije. To su Slovenski sabor Bela Rusija u Belorusiji, Fondacija Slovenije u Bugarskoj, kod Lužičkih Srba Udruženje Domovina, u Poljskoj Poljski narodni savez, u Slovačkoj Udruženje Slovenske uzajemnosti, u Sloveniji Udruženje Triglav, u Ukrajini Slovenska stranka, u Češkoj Slovenska unija, u Srbiji Udruženje Sveslav i tako dalje. To znači u svakoj zemlji to postoji i posljednje godine održavaju se slovenske kongresi. Svude imam ja podatke o, znači, o godinama kako i gdje sve to dešavalo i u Moskvi, Leningradu i u svim tim zemljama, naročito u Češkoj. I uspostavljeni te slovenske kongrese koji su bili ranije. Čak 12. septembra 2008. godine sa teritorije Ukrajine počelo emitovanje celodnevnog programa putem satelita Međunarodni slovenski kanal, International Slavonic Channel. Namenjen gledalcima u celom svijetu, ovaj TV kanal pokriva teritoriju na kojoj živi 1,202 milijuna ljudi. I zaključak, prelazak sa razjedinjenosti na saradnju i jedinstvo zahteva velike napore, posebno uslovima kad se tom procesu se suprotstavlja niz zapadnih zemalja i vojnih organizacija. Važno je da takva tendencija postoji, a njeno pretvaranje u nepovratan proces u potpunosti zavisi samo od slovenskih naroda, a znači i od nas samih.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Господь благи збори, кад по земли ходи, о духовно i o živoj vodi, blažen koje pije u ovome veku, reke će od njega žive da poteku. Će od njega žive da poteku. U srpskom narodu niko znao nije, živom vodom se srpsku divno natopile i svu zemlju srpsku divno natopile. I milost i pravda i istina Sina sveta i nada i bratstvo i smena prosveta snažno rodoljublje nežno bratoljublje to su tvoje vode sve dublja od dublje to su tvoje vode sve dublja od dublje pojio si njima živi ti ruko sad pojio si do sad pojit ćeš i oca ko što mi sir nema vode izvan Nila tako ni bez tebe tvoja domovina tako ni bez tebe tvoja domovina
Hristos voskrese Hristos voskrese Hristos voskrese
Uvaženi slušaoci, slušali smo izlaganje očuvanje tradicionalnih vrijednosti kao mogući odgovor na globalne izazove čovječanstva ruskog akademika Jelene Guskove, kao i muzičku pauzu koja je uslijedila u nastavku. Sa ovim mi privodimo kraju još jedno izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama, gdje smo donijeli dva izlaganja sa naučnog skupa Globalizacija, desuverenizacija i resuverenizacija koji je održan u Kosovskoj Mitrovici krajem prošle godine. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović koji vas uz molitvenu pjesmu Party Breakersa pozdravljaju do narednog slušanja u istom terminu na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Zaboravi nas
je bio grad, sad je pustinja. Tu su živjeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.